VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sejumlah ilmuwan Kuba berusaha menyelamatkan spesies buaya yang diyakini paling langka di dunia. Tim VOA melaporkan. Sambil bertelanjang dada, peneliti Etienne Perez membiarkan tubuhnya tenggelam hingga sepinggang di air gelap Rawa Zapata di Kuba. Misinya hari itu adalah melepaskan bayi buaya Kuba yang disita dari pemburu ilegal kembali ke alam liar. Ini adalah kemenangan kecil, katanya, dalam pertempurannya yang lebih besar. Buaya Kuba, spesies endemik yang hanya ditemukan di Zapata dan rawa-rawa lain di Pulau Pemuda, Kuba, terancam punah.
Se enfrentan a varios desafíos. Uno de ellos es la caza ilegal, que es la que mayor consecuencia trae.
Buaya Kuba menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah perburuan liar yang memiliki konsekuensi terbesar dalam mengurangi populasinya di alam liar. Tetapi mereka juga menghadapi masalah lain seperti perubahan iklim dan hibridisasi dengan buaya Amerika.
Para ilmuwan seperti Perez pantas khawatir. Buaya Kuba digolongkan oleh IUCN, Uni Konservasi Alam Internasional, sebagai spesies yang terancam punah karena jumlah populasinya yang rendah. Buaya Kuba diyakini memiliki habitat yang sangat spesifik yang bertebaran di kawasan seluas hanya sekitar 300 km persegi di negara itu, bentangan habitat terkecil di dunia untuk spesies buaya. Walhasil, kalau habitat itu rusak, spesies buaya yang satu ini akan punah. Yang tak kalah memprihatinkan, kemampuan mereka untuk bertahan hidup sewaktu masih bayi juga rendah. Di pusat penyelamatan yang kondisinya terjaga saja, 10% populasinya mati sebelum usia 1 tahun karena berbagai penyakit. Sementara itu hanya 15 hingga 20% yang bisa mencapai usia dewasa, sekitar 5 tahun. Karena situasi yang memprihatinkan ini, para ilmuwan pun akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat dalam proses reproduksi mereka. Prosesnya, menurut ilmuwan Gustavo Sosa, tidak mudah.
Mayo, junio, hacen sus nidos, depositan sus huevos. Ya cuando nos damos cuenta que ya eso ocurrió, entramos los corrales.
Antara Mei dan Juni, buaya Kuba membuat sarang dan menyimpan telur mereka. Dan ketika itu terjadi, kami pergi ke sarang mereka dan mengumpulkan telur. Ini adalah waktu yang paling berbahaya. Buaya Kuba sangat protektif dan mereka bisa menyerang kita. Kita juga harus sangat berhati-hati saat mengumpulkan telur, jangan sampai menabrak hewan itu atau membunuh mereka. Telur-telur dikumpulkan dan dibawa ke area inkubasi yang terkendali, tempat mereka tinggal selama 80 hingga 85 hari hingga menetas. Setelah menetas, mereka berada di sana selama beberapa hari dan kemudian dilepaskan kembali ke alam liar.
Para ilmuwan memperkirakan saat ini hanya ada 4.000 ekor buaya Kuba yang masih hidup. Pemerintah berambisi merilis ratusan ekor hewan itu ke alam liar tiap tahun untuk mendongkrak populasinya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Perubahan iklim yang ditandai dengan temperatur udara yang menghangat sangat tidak diharapkan, terutama oleh para aktivis lingkungan. Namun komunitas di Helicourt, Prancis Utara justru menyambutnya karena perubahan itu memungkinkan mereka mengembangkan bisnis minuman anggur. Tim VOA melaporkan. Charbonnet adalah nama minuman anggur khas produksi Helicourt. Disebut demikian karena minuman itu memanfaatkan anggur yang dibudidayakan di lahan-lahan bekas galian industri tambang batu bara. Charbon dalam bahasa Prancis artinya batu bara. Orang-orang di sana sengaja menyebutnya Charbonnet, seperti nama varietas anggur berkulit hijau yang digunakan untuk membuat anggur bening atau white wine Chardonnay. Helicourt pertama kali menjual produknya pada tahun 2018 setelah lebih dari 10 tahun berusaha mengembangkan budidaya anggur. Itu pun dalam jumlah yang relatif sangat kecil. Olivier Puchek, seorang petani anggur, menjelaskan kesulitan yang dulu dihadapinya.
Non, la canicule c'est pas très bon. La chaleur c'est bon parce qu'on sait que dans le Pas-de-Calais, ce qui posait les problèmes à la
Apa yang menjadi masalah dan yang paling menghambat budidaya anggur adalah iklim yang tidak terlalu menguntungkan di wilayah tersebut. Sekarang kita dapat mempertimbangkan bahwa aspek ini telah berubah.
Helicourt, seperti halnya kebanyakan kawasan di Prancis Utara, relatif sangat dingin. Membudidayakan anggur di kawasan seperti itu luar biasa sulit. Iklim yang menghangat mengubah situasi tersebut. Berkat panas tahun ini, Helicourt bisa meningkatkan produksi minuman anggurnya hingga 10 hektoliter atau 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2021. 1 hektoliter setara 100 liter atau 133 botol anggur standar. Jumlah itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan produksi tahunan Prancis yang diperkirakan mencapai 45,6 juta liter pada tahun 2022. Namun menurut Henry Jamet, juga seorang petani anggur, peningkatan itu membawa angin segar.
Je suis sûr que ça oui que ça flatte les gens qui ont travaillé pour la mine de savoir qu'on peut faire un vin et surtout un bon vin.
Saya yakin ini membuat orang-orang yang pernah bekerja di tambang bangga mengetahui bahwa kami dapat menghasilkan anggur dan minuman anggur yang baik.
Pertanian anggur juga berkembang di dekat Helicourt, termasuk di negara tetangganya, Belgia, yang berbatasan langsung. Kota Charleroi, Belgia, yang membudidayakan anggur sejak tahun 2019, akan menghasilkan minuman anggur pertamanya tahun depan. Sejumlah kota di Prancis Utara yang dulunya berkembang pesat karena industri batubara, kini berusaha mengubah diri mereka menjadi tempat wisata. Contoh paling terkenal adalah Resorski Nulimin yang dibangun di atas lahan bekas galian tambang batubara setinggi 129 meter. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Perusahaan robotika telah membuat perangkat yang dilengkapi beragam sensor untuk mempermudah pembuatan film. Lengan robot dengan pengendali gerak ini diperkirakan akan mengubah cara pembuatan film dan iklan di masa depan. Berikut laporan VOA. Mike Morgan, kepala bagian pemasaran Sisu, sedang memperagakan cara kerja sinema robot atau robot untuk membuat film.
I've got this tablet and I've got this wand. I use the trigger on the wand. When I squeeze that, it's like I'm virtually grabbing the camera.
Saya menggunakan tablet dan tongkat ini. Dengan menggunakan tombol di tongkat ini yang bila ditekan, seperti saya sedang memegang kamera secara virtual.
Menurut para ahli, robot pengendali gerak sudah dipakai untuk pembuatan film selama beberapa dekade, tetapi punya reputasi buruk karena tidak praktis untuk digunakan. Kembali Mike Morgan.
So our mission has been to change that and to make it as simple and intuitive as possible.
Jadi misi kami adalah mengubahnya menjadi sesederhana dan seintuitif mungkin.
Sisu adalah sebuah perusahaan robotika Texas yang membuat robot film. Russell Aldridge, CEO Sisu, menambahkan,
"The director can say, I want the camera here and then I want it over here. And so we've even put the controller in the hand of the director and said, pull this trigger and show me what you mean. And they'll just pull the trigger and just move their hand and the camera just follows the movement of their hand.
Sutradara bisa bilang, saya mau kamera di sini dan di sebelah sana. Jadi kami letakkan pengontrol di tangan sutradara dan dia bisa bilang, tarik tombol ini dan tunjukkan apa yang Anda inginkan. Dan mereka akan menarik tombolnya dan dengan hanya menggerakkan tangan mereka, kamera akan mengikuti gerakan tangan mereka.
Lengan robot film Sisu layaknya seperti lengan robot yang digunakan dalam pembuatan film yang membutuhkan presisi. Menurut perusahaan ini, rahasianya adalah kombinasi dari sensor dan akselerometer yang membuat kamera menjadi lebih mudah dan lebih cepat dimanipulasi. Ini penting dalam pembuatan film laga, di mana untuk pengambilan sebuah adegan perlu difilmkan beberapa kali. Kembali Russell Aldridge, CEO Sisu.
You'll see it in the, you know, in the action movies too, where somebody busts through a wall. So they break through the wall first, doing this shot, then they have somebody jump through the wall, doing that same shot, and then they put them over top of each other, and it looks like the person just broke through the wall.
Anda bisa melihatnya di film laga, di mana seseorang menerobos tembok. Jadi mereka perlu mendobrak tembok terlebih dahulu, merekamnya, lalu minta pemain melompati tembok, kemudian merekamnya lagi, kemudian rekamannya digabungkan. Jadi terlihat orang itu seperti baru saja menembus tembok.
Pakar robotika bioskop Jeff Linnell yang sebelumnya pernah bekerja di Warner Brothers Picture untuk pembuatan film thriller fiksi ilmiah Gravity mengatakan,
person on the street that can play a video game can make that robot do something in half a day or a day, which is great. So it definitely democratized it, and these things are becoming much more usable.
Orang awam yang biasa bermain video game tentu bisa membuat robot melakukan sesuatu dalam setengah hari atau sehari. Itu bagus, mereka telah membuatnya bisa diakses semua orang dan ini menjadi lebih bermanfaat.
Pembuatan film tampaknya menjadi lebih realistis berkat adanya teknologi robot pengendali gerak yang dilengkapi dengan berbagai sensor ini. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Woman King, film yang menampilkan satu unit pejuang perempuan yang berabad-abad lalu membela kerajaan Dahomey di Afrika Barat yang kini menjadi negara Benin, menuai pujian dan kritik. Reporter VOA Penelope Pulau melaporkan, inilah film pertama di Hollywood di mana semua bintangnya berkulit hitam, kebanyakan perempuan. Namun beberapa kritikus menilai film tersebut hanya melibatkan sedikit peran Afrika. Berikut laporan selengkapnya.
We must fight back for our people.
Aniska, you are asking me to take them to war.
Some things are worth fighting for.
Jarang sekali film Hollywood menampilkan Afrika atau warga Afrika, kecuali melalui pandangan orang luar. Namun tidak demikian halnya dengan film The Woman King. Di bawah pimpinan Jenderal Naniska, unit pejuang perempuan pemberani Agoji membunuh musuh mereka, yaitu pedagang budak Afrika dan Eropa. Aktris peraih Piala Oscar, Viola Davis, mengatakan ia mengidentifikasi dirinya sesuai dengan karakter yang diperankannya.
I saw myself within the same way I see my white counterparts, and it wasn't until I went out into the world and the industry.
Saya melihat diri saya dengan cara yang sama seperti saya melihat rekan-rekan kulit putih saya. Setelah saya memasuki dunia dan industri perfilman, barulah saya sadar bahwa dunia dan industri tidak melihat saya dengan cara yang sama.
Baukari Sawadogo, dosen City University di New York untuk kajian sinema dan warga kulit hitam, menjelaskan,
The Agoji's story, many know about it, heard about it, but to see on screen, it's a different.
Kisah tentang pejuang Agoji, banyak yang tahu atau mendengar tentang mereka. Namun melihatnya di layar lebar merupakan pengalaman yang berbeda.
Sawadogo mengatakan ada pujian dan kritik seputar film tersebut.
This is African stories, but in terms of how he was represented and the movie was made.
Ini adalah kisah tentang Afrika, namun dalam hal kisah itu ditampilkan dan bagaimana film itu dibuat, hanya sedikit keterlibatan warga Afrika dalam film itu, baik di depan kamera atau di belakang kamera.
Kathy Shulman yang membantu memproduksi film itu mengatakan upaya agar Hollywood mendanai film itu merupakan perjuangan yang berat. Para aktor berlatih keras untuk adegan bertarung, kata Sheila Atim, pemeran Aminza, pejuang Agoji.
We were trying to portray these women who were some of the most extraordinary women.
Kami berupaya untuk menggambarkan para perempuan ini yang merupakan pejuang hebat di dunia. Kami ingin melakukannya dengan benar.
Namun ada juga seruan untuk memboikot film tersebut. Pasalnya, kerajaan Dahomey ikut ambil bagian dalam perdagangan budak warga Afrika lain. Walau demikian, akhir pekan pembukaan film itu di Amerika mampu melebihi ekspektasi, yaitu $19 juta, menurut The Hollywood Reporter. Kebanyakan yang membeli tiket adalah perempuan, yaitu 58%, dan penonton berkulit hitam, 56% dari jumlah total penonton, menurut jajak pendapat Post-Track. Terlepas dari kontroversi, film ini telah membangkitkan kegembiraan di Afrika dan bagi diaspora Afrika untuk menonton film tersebut, karena film itu menampilkan kisah tentang mereka, kata Sawadogo. Aktris Viola Davis berharap lebih banyak lagi diproduksi film-film yang mendukung warga kulit hitam, terutama perempuan di Afrika dan Amerika. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
We fear no one. And we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.